Në jagod të klinës, me 12 prill, është zbuluar busti i atë Gjergj Fishtes, munë o borë në shkollës që mban emrin e kësaj figuret madhe, fetare, kombëtare, politike, diplomatike, filozofike, letrare, që me të drejtë quajten Homeri i letërsisë Shqipe. Në këtë fest për urimi morën pjesë autoritete lokale, qeveritare, fetare, kulturore, arsimore, nxënës, mësuese, banor të kësaj ane, por edhe personalitetin nga Shqipëria e diaspora. Viktor Tusha, kryebashkiak i Lezhës, thasë është veçantë ardhja ime, pasi që vi me bashkë qytetarin tim atë Gjergj Fishtën, i cili edhe pa monumente është i madhë. A ishte advetari jashtë zakonshëm i shqiptarizmit, por sot po i bëjmë një nder ati si shna bëri a i neve vitet të tëra me kontributin për lirin e Shqipërisë. A i duke përgëzuar ngritjen e këti busti si një transmitim vlerash për breza që vinë, sa se kjo shkollë dhe të ditë mbaj lartë e emrin e këti intelektualit të madhë që shënoj histori për gjithë popullin shqiptar. Qeveritari Daud Gjemajli, duke folur për figurën e atë Gjergj Fishtes, vurin e dukje për pjekjen e madhe të ti në hartimin e alfabetit Shqip të Kongresit e Manastirit. A i vlerësoj se Fishta prej një advetari të madhë o angazhua për unitetin shqiptar dhe trasoj rrugën e qytetrimit evropian. Ndërsa Dr. Don Lush Gjergji, pasi foli me pietet për figurën e këti kulosit madhë, i cili pashkëputur punoj për binomin feja dhe, sa se disa qarë që po mundohen të ulin vlerat personaliteteve më të mëdha të kombit, dhe mjerisht, sulmet tashmë fullvin prej vetë nesh e jon nga të huajt, a i porositi që të respektohen vlerat e mesilta kombëtare si që veprua me zbulimin e busit e atë Gjergj Fishtes. Në base vlen të përmendit se ideator për ndërtimin e këti busi ka qenë njeri nga famulitaret e Ana Drinis, Don Robert Jakaj, kontributin financiare kanë dhënë vlezrit Pal e Pren Nikolaj nga shati Jagod që jetojnë e punojnë në New York, ndërsa është punuar me mjeshtrin nga skulptori Gani Baraktari, i cili është shprehur se ka qenë nderuar kur i është ofruar të formësoj në bronz bustin e të madhit atë Gjergj Fishta.